ang pagkakaroon ng mataas na kita ay maaaring magpadali sa pag-iimpok o pag-iipon dahil sa mga malinaw na mga dahilan. Ngunit sinabi ni Associate Professor Chris Bowman mula sa Macquarie University, yaong mga malalaki ang kita ay hindi palaging siyang malaki ang pag-iipon.
We cannot just naively assume, oh, the more somebody earns, the more they will save, or the less they will save. It's much more complex. We need to understand cultural backgrounds and religion, for example.
Yaan ang mga bagay na ini-highlight sa isang pag-aaral na nagkukumpara sa gawin ng paggastos at pagtitipid o pag-iipon ng mga mamimiling Caucasian sa mga populasyong Chino sa mainland China, Australia at Canada. Napag-alaman ng pananaliksik na ang mga middle income earner o yaong katamtaman ng kita na may pinagmulang relyoso ay may posibilidad na higit na mag-ipon o mag-impok.
For the religious and non-religious group, there's practically no difference when the income is very low. They behave in very, very similar ways. But when we look at the middle income group, we can see there's a big difference where the non-religious save much, much less and the religious group saves much, much more, possibly because they restrain from spending for, you know, general consumption or entertainment. But when the income is very high, we see a very big difference in the opposite direction. So we see the religious group all of a sudden saving very low, very little, meaning they spend much, much more. And we see the opposite for the non-religious group.
Napag-alaman ng pag-aaral na ang mga taong may pinagmulang Chino ay may posibilidad na higit na mag-ipon kaysa sa kanilang mga katapat na Caucasian. Naniniwala ang mga mayakda ng pag-aaral na ito ay bahagyang dahil sa mga kultural na konsiderasyon tulad ng Confucianism na naglalagay ng diin sa pagiging matipid at pagkakaroon ng pinansyal na seguridad. Sinabi ng Australia-China Business Council na nagtataguyod ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, ang mga pagkakaiba na ito sa kultura ay mahalagang maintindihan para sa mga tao na gumagawa ng negosyo sa China. Sinabi ng punong ehekutibo na si Helen Sus Chag, nais ng mga Chino na gumugol ng oras na kilalanin ang mga potensyal na kasosyo sa negosyo bago pumasok sa mga kasunduan. Sinabi niya, isang paraan na hindi nangangailangan ng konfrontasyon at pagkakaroon ng maraming pasensya ay napakahalaga pagdating sa pagnenegosyo sa bansang China.
They obviously have the concept of losing face, whereas in the West, we tend to engage in very robust and tough negotiations. In China, the way of doing business and negotiating is very non-confrontational for fear of losing face. So you need to adapt. We often advise our members to actually adopt a more conciliatory way of doing business when negotiating with Chinese counterparts.
SBS
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 SBS Radio.